Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Për shkak të mos vaksinimit, po e pson edhe ekonomia në Kosovë, vlerësojnë ekspertët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel viziton Shqipërinë. Sekretari Amerikan i shtetit Blinken në Kongres mbron tërheqjen nga Afganistani. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prindër në Kosovë nuk po pajtohen me vendimin e Ministrisë së Arsimit që të pezullohet mësimin në shkolla deri më 26 shtator. Përveç kësaj, shqetësimi është ngritur edhe për faktin se më atë datë nuk do të ketë as mësim online, deri më atë datë nuk do të ketë as mësim online, duke lënë kështu nxënësi të largë mësimeve për gati një muaj. Raportin në këtë temë ka përgatitur kolegja Dorontina Baliu.
Në mesditën e së hënës së 13 shtatorit, Antigona Gashi, nën e dy fëmijëve nga Prishtina, u nis për në librari për të blerë libra për fëmijët. Ajo thot se po mundohet që fëmijët t'i angazhojnë në forma të ndryshme, tani që në Kosovë nuk po mbahet asnjë lloj i mësimit. Gashi nuk po pajtuhet me vendimin e Ministrisë së Arsimit që nxënësit të mos kthehen në shkolla deri më 26 shtator.
Unë po e shoh veç popullsia po dalin, nuk po ndalen, unë mendoj më mirë umi ja fillu mësimin vetëm i marr domosa mbrojtse. Se fëmia shumë janë të mbrojtur.
Nëna e djemve në klasë të 2 dhe të 4 po e shet të pakuptimt edhe faktin se nuk po mbahet as mësim online.
Ja vizdejt edhe online se për shkak fëmia mos më nai kaç, mos më humb më shumë fëmia se arsimi është.
Të dielën më 12 shtator, qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja kundër pandemisë koronavirusit, ku mësimi në nivelin parauniversitar, përfshir edhe nivelin parashkollor dhe puna e qëndrimeve ditore, është pezulluar deri më 26 shtator. Zëvendës ministre e arsimit Edona Maloku Bërdyna tha se mësimi online mbetet opsion, mirë po synim kryesor e kanë mësimin me prezencë fizike. Ndërprerja totale e mësimit nuk po shihet e përshtatshme as nga mësuesit. Mimoza Ajeti, mësuese në Prishtinë, e cila është edhe nën e një vajze në klasën e 8, thot se ideali do të ishte të ketë mësim për fëmijët në cilin do skenar.
Ma mirë është fakt se heq. Edhe unë jam e pajtimit, nështë ta nëse angazhuet për janës mësim dhënë, se të dhe fëmija dëmës do kanë mu angazhu pak.
Këshilli prindërve të Kosovës ende nuk ka dalur me qëndrim në lidhje me shtyrjen e mësimit në Kosovë. Megjithatë, Ymret Reshiti, kryetari i këtij këshilli, thotë se ka qenë qëndrim unanim i tyre që mësimi online nuk ja vlen të mbahet.
Nuk do duhet me ardhmë shprehje mësimi online pa marrë parasysh situatës.
Sipas Reshitit, është shqetësuese fakti se situata me pandeminë erdhi deri në pikën që nxënësve të shtyhet mësimi. Mësimi online përveç se jo cilësor kishte edhe probleme teknike, sipas Myrvete Kelmendit, nën e dy nxënësve në shkollë fillore. Kelmendi tregon se për djalin në klasë të parë është e pamundur kyçja në pajisje teknologjike vetëm, ndërsa angazhimet në punë të dy prindërve i shtojnë të lashet. Përveç kësaj, ajo thotë se nuk do të preferonte nisjen e mësimit online në asnjë formë. Komunat e Kosovës kishin qenë të gatshme për nisjen e mësimit në formë fizike më 1 shtator. Sazan Ibrahimi, kryetari i këtij asociacioni, thotë se të gjitha diskutimet kanë qenë në drejtim të mësimit në shkolla e jo atij online.
Edhe tash gjatë ditëve ndihem na do të takohemi përsëri edhe me ministrin Agovci, edhe me ministrin Vitia nëse situata me pandemi është më e pavarshme, atëherë shpresojmë që do të fillojmë me pranim fizike.
Ibrahimi ka thënë se janë pajtuar me vendimin për shtyrjen e mësimit për ruajtjen e shëndetit dhe jetës e njerëzve. Ai thotë se është diskutuar që mësimi i humbur në këtë kohë të kompenzohet dikur më vonë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Në Kosovë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus nisi në mesin e muajit gusht, teksa varianti Delta, që është variant më ngjitës, është bërë variant dominues i koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë raporton se ky variant po prek edhe fëmijët dhe adoleshentët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Vaksinimi qytetarëve po vlerësohet të jetë një ndër parakushtet për rrimë këmbje ekonomike në Kosovë, thot kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi. Rritja e numrit të infektuarve dhe viktimave me koronavirus ka bërë që Bashkimi Evropian ta heqë Kosovën nga vendi i sigurt për lëvizje. Dhe kjo ka rezultuar që afaristët nga Kosova të anulojnë vizitat në vendet të ndryshme të BE-së. Holsit i sjell Nadia Ahmeti.
Afaristi Shaqir Palushi nga Kosova ka planifikuar që nga muaj shtator të filloj disa vizita në vendet të ndryshme të bashkimit evropian në mënyrë që të sigroj tregje të reja për produktet e kompanisë ti. Palushi është pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, produkte këto që janë të pranishme në vendet të ndryshme të rajonit edhe të Evropës. Por konfirmimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për heqjen e Kosovës nga lista vendeve të sigurta për udhëtime në BE për shkak të pandemisë, ai thotë se ka ndërprer vizitat e planifikuara. Kryetari i Odës së Afarizmit Skënder Krasniqi thekson se autoritetet kompetente duhet që të fokusohen më shumë në ashpërsimin e monitorimit të zbatimit të masave për parandalimin e koronavirusit, në mënyrë që të zvogëlohet numri personave të infektuar dhe të shtojnë kapacitetet e personelit shëndetësor për vaksinim, pasi këto janë mundësitë vetme për rimëkëmbje ekonomike. Me gjithë vendimin e qeverisë për vaksinim të qytetarëve dhe gjatë vikendit, Krasniqi shpreh se nuk është ritmi i dur për t'i dhënë shpresë ekonomisë që mund të ndikojë në rritje.
Shumë biznesin dhe rritë pasigurin të biznesin dhe të investimet qëtë të dore dhe të uja.
Shazir Palushi thekson se vështërsit për levizit e lirën nga masat e fundit të ndikojnë eksportin e prodhimeve të kompanisë të ti.
Vend vjetra i tyre kontakt dhe mas peshtë me partnerët të shumë vendet e bashkësit të avione, e ndonë të vështirë dhe më ndoj që ka pasë edhe në bitin të tëtë në mos rritjen si pas planifikime të eksportit në këto vende.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë vazhdimisht po bëjnë thirrje qytetarëve për vaksinim kundër koronavirusit, duke bërë të ditur se vaksina ka të mjaftueshme dhe se Ministria Shëndetësisë ka filluar negociatat për sigurimin e 1 milion vaksinave tjera për vitin e ardhshëm. Edhe kryetari i Shoqatës së Infektologëve të Kosovës, Hamdi Ramadani, thotë se vetëm vaksinimi është arma kryesore për normalizim të situatës shëndetësore dhe ekonomike në vend. Ai shprehet se kohëve të fundit është rritur interesimi i qytetarëve për vaksinim, por që autoritetet shëndetësore, përveç qendrave për vaksinim, duhet të krijojnë edhe ekipe mobile të vaksinimit në mënyrë që punëtorët shëndetësor të jenë sa më afër qytetarit.
Në këtë kontingent, mbi 5000 doza që kemi dhe që kanë ofruar teksoj. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është po mendoj pozitive, mendoj që stafi i shëndetësorit shoqëror duhet të aktivizohet edhe me kuptimin e punkteve dhe shafika.
Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, në territorin e Kosovës thuhet se qeveria e Kosovës obligohet që të sigurojë për të gjithë qytetarët vaksinat të mjaftueshme kundër koronavirusit.